Енді бәрімізге мәлім, қазіргі еліміздегі діни ахуал тым шиеленісіп кетті. Осы орайда дін насихаты, дұрыс дін насихаты ауадай қажет болып тұр. Иман іздеп шөлдер келген жамағатқа қазақстандық қандай уағызшылардың тыңдауға кеңес берер едіңіз?
Енді біріншіден, жалпы бізде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптамасынан өткен Қазақстанның көлеміндегі, Қазақстанның шеңберіндегі еліміздің барлық мешіт имамдары жалпы осы өзіміздің дәстүрлі ұстанымды жолды уағыздайды деп мен өзім сенемін. Сол үшін де жалпы алғанда әрбір діни басқармаға мүше болған, діни басқармада қызмет жасаған, діни басқармаға қарасты болған мешіттердің имамдары жалпы осы дұрыс уағыздарды жүргізеді деп сенемін. Ал енді жеке адамдарға келетін болсақ, енді осы уағыз алаңында уағыздармен адамдардың арасында танылып жүрген, әлбетте ең бірінші бұл біздің бас мүфтиіміз Хазірет Ержан Қажы Малғажыұлы және наиб мүфтиіміз Серікбай Қажы Ораз ағамыз және басқа да Ершат Оңғаров ағамыз, Ризабек Батталұлы ағамыз, әрі бауырымыз, ол кісі Әл-Азхар университетінде тәлім алып жатыр және сол секілді Нұр-Мүбарак университетінде қызмет жасап жатқан Рахымжан ағамыз бар, ол кісінің сабақтары бар, онлайн сабақтары бар жүргізіліп жатқан және үнтаспаға жазылған сабақтары бар. Сол сабақтарды тыңдауға болады және сол секілді Сарағаш медресесінде шәкірттерге тәлім беріп отырған Абсат Тарсыманов ағамыз, Абдуғаппар ағаларымыз, Арман Қуанышбаев ағамыз, әрі бауырымыз. Яғни жалпы осы кісілерді тыңдап, сол кісілердің сабақтарынан пайда алуға болады. Және мысалы Жезқазған облысында ол кісінде біраз сабақтар шықты. Қазір қызмет атқарып жатқан Қабылбек бауырымыз бар. Сол кісінің сабақтары, діни басқармада фатуа бөлімінде істеп жатқан Бауыржан Абдуали бауырымыз бар. Және Бауыржан Әлиұлы деген осы Алматы қаласында сабақ беріп жатқан бауырымыз бар. Жалпы осы кісілердің сабақтарын тыңдап пайда алуға болады. Енді қазір мүмкін есіме аты келмеген адамдар да бар шығар. Енді тек қана осы деп жатқан жоқ, бұдан да басқа осы форматта, яғни осы Әхлі Сүннаның өзіміздің ұстанымға сай уағыз айтып жатқан ағаларымызды, бауырларымызды тыңдауға кеңес беремін өзім.